Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСЕ накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць сярод лаўрэатаў намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лібіі ў аўторак працягваліся баі ў раёне гораду Эс-Завія, што знаходзіцца на адлегласці 50 кіламетраў ад Трыпалі. Улады Лібіі сцвярджаюць, што адбілі горад у паўстанцаў, аднак паводле паведамленняў з месцаў, паўстанцы ўсё яшчэ ўтрымліваюць цэнтральную плошчу. Горад узяты ў блякаду, вядзецца бамбаванне, разбураныя шматлікія будынкі. На ўсходзе краіны войскі Муамара Кадафі бамбавалі і абстрэльвалі з ракету порт Рас-Лануф. Цяжка паранены як найменей 26 чалавек. Раней улады Лібіі абверглі паведамленні пра спробу ўступіць у перамовы з антыўрадавымі сіламі ЗША. ЗША і іх саюзнікі па НАТО не выключаюць магчымасці выкарыстання ваенных захадаў супраць рэжыму Муамара Кадафі. У Брюсселі Сербія і Косава пачалі наўпроставыя перамовы на вышэйшым узроўні ўпершыню пасля самаабвешчання незалежнасці Косава ў 2008 годзе. У цэнтры ўвагі на сустрэчы ў Брюсселі знаходзіцца ў першую чаргу пытанні, важныя для паўсядзённай жыццядзейнасці Косава, у тым ліку сфера тэлекамунікацыяў і паветранай прасторы. Косава як незалежную дзяржаву прызналі 75 краінаў, улучна з ЗША і бальшынёй сяброў Еўразвязу. Экс-прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашімі Рафсанджані, звольнены з пасады кіраўніка Рады экспертаў іранскага органа дзяржаўнай улады, які абірае кіраўніка краіны. Паводле іранскіх СМІ, Рафсанджані апошнім часам крытыкавалі кансерватары за сувязі з апазіцыяй. Новым кіраўніком Рады экспертаў стаў 80-гадовы аятала Мухамед Рэза Махдаві Кані. У Йемені паліцыя сёння адкрыла агонь па дэманстрантах у двух рэгіёнах краіны. Дзясяткі тысяч чалавек у правінцыях Шабва і Дамар на поўдні і на ўсходзе Йемену выйшлі сёння на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які кіруе краінай больш як 30 гадоў. Упершыню ад пачатку масавых выступаў у лютым у сталіцы Сані з'явіліся вайсковыя патрулі. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл шпіталізаваны з вострым бранхітам. Паводле сведчанняў сакратарыяту Гавэла, яго лечаць спецыялісты цэнтральнага вайсковага шпіталю ў Празе. Болей як 10 гадоў таму, у часе лячэння раку, Гавэлу выдалілі частку лёгка, таму любое рэспіраторнае захворванне ўяўляе для яго на здароўе павышаную пагрозу. У Францыі судовы працэс у справе былога прэзідэнта Жака Шырака прыпынены да чэрвеня. Суддзя Дамінік Пот вырашыў, што неабходна ўдакладніць, ці сапраўды суд мае права разглядаць тыя абвінавачанні на адрас Шырака, якія тычацца справаў амаль 20-гадовай даўніны. Шырака вінавацяць у растраце бюджэтных сродкаў і злоўжываннем даверам. Міжнародны суд у Гаазе вынес вердыкт, паводле якога Коста-Рыка і Нікарагуа павінны вызваліць памежную тэрыторыю ўздоўж ракі Сан-Хуан ад вайскоўцаў і паліцыянтаў, якія патрулююць гэты раён. Пытанне аб геаграфічнай прыналежнасці Сан-Хуан не раз станавіўся падставай для дыпламатычных канфліктаў паміж Коста-Рыкай і Нікарагуа. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. АБСЕ накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы ў Беларусі сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць. 8 сакавіка у міжнародны жаночы дзень Хілары Клінтон уручае жанчынам прэміі за мужнасць. Сярод лаўрэатак прэміі Наста Палажанка. Сярод тых, хто перадаў кветкі Ірыне Халіп, былы спікер Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч. Марына Фядута разам з Аляксандрам Фядутам чытаюць вершы Мандельштама. Многія зняволены павіншавалі сваіх жонак з 8 сакавіка з-за кратаў. Заглядам Алег Груздзіловіч.
Намесніца страшыні маладога фронту Наста Палажанка сярод 10 жанчын з розных краін свету, якім у Вашынгтоне 8 сакавіка дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон уручыць прэміі за мужнасць. Аднак сама Наста прэмію атрымаць сёння не зможа, паколькі ёй забаронены выезд за мяжу. Актывістка знаходзіцца пад падпіскай пра нявыезд. Для таго ж, пасля арышту 20 снежня і ўтрымання ў СІЗА КДБ цягам амаль 2 месяцаў ёй гэтак і не вярнулі пашпарт. Наста кажа, што ў Беларусі жанчыны адыгрываюць асобную ролю ў змаганні за дэмакратыю. Часта ў сем'ях яны больш актыўныя і прынцыповыя. Ім, як і мужчынам, даводзіцца зведваць за сваю актыўнасць рэпрэсіі ад уладаў. Што да прэміі за мужнасць, якую ёй прысудзілі ў Вашынгтоне, Наста Палажанка не ўспрымае яе выключна паводле гендэрнай прыкметы.
Для мяне гэта прэмія, гэта першую чаргу удзячнасць усім тым людзям, каторыя выйшлі на плошчу 19 снежня. Для мяне гэта прэмія, гонар за маіх сяброў, маладафронтаўцаў, за Дмітрія Дашкевіча, за Лазі Єроменка, Лесі Кіркевіча, за Павла Сіверынца, Эдуарда Лобова, за тых людзей, каторыя цяпер застаюцца за кратамі. Ну і безумоўна, калі гэта прэмія прысуджаецца жанчынам, я не магу не адзначыць мужную Ірыну Халіп і Наталю Радзіну, з каторым я была разам. Таму гэта прэмія наша агульная.
Ірыне Халіп сёння перадалі шмат кветак. Журналістцы, якую ўлады трымаюць пад хатнім арыштам, людзі жадаюць новых сілаў дзеля пераадольвання жыццёвых цяжкасцяў. Маці журналісткі Люзіна Юрыевна распавяла.
Вспомнила Шушкевич, принес кветки. Шмат знаёмых прыносілі кветкі. І незнаёмыя таксама. Ірына чувае сябе нармальна, Данік таксама. Ну, настрой трымаемся, яна трымаецца. Канешне, вельмі цяжка, што Андрэй не з намі. Гэта для Ірыны цяжка, для ўсіх нас.
8 сакавіка Андрэю Санікаву споўнілася 57 год. Бацькі Ірыны Халіп, як і маці вязня Алла Ўладзіміравна, адправілі яму ў вязніцу віншавальныя тэлеграмы. Мы напісалі, што верым і спадзяемся, што гэта апошні ягоны дзень народзінаў, калі мы не разам, паведаміў Уладзімір Халіп. Наталя Радзіна, як шмат хто з сучасных маладых жанчын, да 8 сакавіка ставіцца стрымана.
Тут больш праздник мамы, чтобы, там, я его не читаю, конечно.
Наталя павіншавала з 8 сакавіка сваю маці Надзею Радзіну да іншых сваячніц. І сёння ў выходны журналістка Наталя Радзіна працягвае пільна сачыць за падзеямі ў краіне і свеце. Жонка лідара АГП Анатолі Лябецькі Святлана 8 сакавіка выправілася ў вандроўку. Трэба наведаць бацькоў Анатоля, якія жывуць у Стопцоўскім раёне, каб усіх павіншаваць са святам. Паводле Святланы, жаночы дзень у іх сям'і адзначаюць на ўзроўні кветак і невялікіх падарункаў. Гэтым разам іншая сітуацыя, але Анатоль усё ж знайшоў з яе выйсце.
Муж тюрьмы стихтворення прислаў в подарок. Собственного сочинения. Вот и подарок такой у нас. Ну и на самом деле мне этот его подарок в этом году гораздо дороже цветов, духов, либо еще чего-то.
А ранее он писал стихи?
Ну, когда-то в далекой молодости, в пору романтических таких ухаживаний было такое. Но с тех пор вот значительный перерыв у него был в творчестве. Ну, а тут вот, видите, наверное, эта ситуация обостряет чувства до предела. Ну, как бы вот все это оголенное, поэтому...
У сям'і каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі 7 сакавіка атрымалі ад яго ліст. Жонка Вольга кажа.
Там поздравлення нет, он мне написал, что как в нашей семье принято, я тебя не поздравляю. Хаця ты ўжо духовна наблізілась до Клары і Розы.
Вольга Бандарэнка разам з іншымі жонкамі і сваякамі ўваходзіць у грамадскі камітэт вызвалення, які шмат робіць у справе салідарнасці з вязнямі 19 снежня. Марына Фядута праз ліставанне з мужам Александрам дамовілася ў адзін час з ім чытаць вершы. На мінулым тыдні жонка і муж Фядуты разам чыталі вершы Мікалая Гумілёва. Зараз прыйшла чарга іншых паэтаў.
Вот теперь мы будем уже читать Заболоцкого и Мандельштама. Заболоцкого он будет читать на память. А вот еще написал, какие листы мне глядеть, сторонки в книге. А Мандельштама вот будем починать уже, бо ему купили Мандельштама.
Активист штаба Владимира Некляева Александр Фядута находится у вязницы КДБ.
Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы, якая доўжылася больш за 2 гадзіны, прымалі ўдзел маці Дмітрыя Буланава, Эдуарда Лобава і Мікіты Ліхавіда. Эдмінас Багдонас паведаміў, што амбасада Літвы уважліва сочыць за ўсімі падзеямі, якія адбываюцца ў Беларусі пасля разгону мірнай дэманстрацыі 19 снежня, і запэўніў маці палітвязняў, што літоўскія дыпламаты будуць прысутнічаць на судах па справах іх сыноў. Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ накіруе ў Беларусь назіральнікаў на судовыя працэсы ў сувязі з падзеямі 19 снежня. Пра тое, як будуць працаваць назіральнікі, расказвае прэсавы сакратар бюро Йенс Хаген Эшенбехер.
У нас є команда з 4 експертів з різних країн АБСЕ, які приїдуть назирати за судами на цьому тижні. У них є досвід у сфері правов чоловіка і в назиранні за судовими процесами. Тепер вони отримовують інструкцію в Варшаві перед поїздкою в Мінськ для назирання за судами. Можливо, що для наступних судів буде інший склад команди назиральників. Наші назиральники будуть в Україні тільки на час судів, а потім знову з'їдуть.
Ми запиталися, ці мають гети експерти досвід назирання за судовими процесами над опонентами влади у країнах з сумнівним політичним режимом.
Ми
назирали за судовими процесами у інших країнах. Наприклад, БДІПЧ назирала за судами у виніку гвалтовних подій після опошніх виборів у Арменії у 2008 році. У виніку гета моніторингу ми опублікували справоздачу, де аналізувалося те, як проходили суди. У справоздачі так само були рекомендації, які структурні зміни можна зробити, щоб гарантувати проведення судових процесів у відповідності з міжнародними стандартами.
Свобода запиталася, ці далі білоруські влади обіцяння дозволять експертам АБСЕ доступ до всієї необхідної інформації.
Як ми розуміємо, суди будуть протягуватися в відкритому режимі, і наші назиральники будуть мати повний доступ до всіх судів. У нас є домова про це з білоруськими владами. Тому так, ми чекаємо, що наші назиральники будуть мати повний доступ до всіх судових розглядів і до всіх особ, які беруть у їх удел.
Свобода нагадала Єнсу Хагену Ешенбехеру, що раніше АБСЕ закликала визволити зняволених після протесту 19 снежня. Тому сьогодні критики лічать, що досилаючи назиральників, АБСЕ фактично признає законність арештів і обвинуваченню.
Наша роль як бюро АБСЕ, яке займається правами чоловіка, назирати за судами. У документах АБСЕ є зобов'язання, під якими підписалися країни-учасниці організації, приймати присутність міжнародних назиральників. Ми дошлем назиральників і по виніках судов опублікуємо справоздачу, у якій буде аналіз того, як гетеї суди відбувалися. Гетеї справоздача буде доступною для публіки.
Про те, як будуть працювати назиральники у Білорусі, розповідав пресовий секретар Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ Єнс Хаген Ешенбехер.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Жанчини-політв'язні». Ад репресії уладав супраць політичних опонентів моцно терпить жанчини. Яка їх роль у білоруським супрацівні? Чи можна казати, що жанчинам більш тяжко за кратами, чим мужчинам? Які льош чекає обвинувачених жанчин по справі 19 снежня? Гэте питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи», намісниця старшині незарегістрованого комітету «Солідарність» Еніра Браніцька і керівниця зарегістрованого у Литві правооборончого альянсу Людмила Грознова. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта передача у нашей сегодняшней программе «Пазней». Жанчыны з усіх рэгіёнах Беларусі бралі актыўны ўдзел у мінулай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Падчас разгону мітынгу 19 снежня многія былі збітыя, патрапілі за краты, прайшлі праз допыты і ператрусы. Студэнтка БДУ Майя Абрумчык разам са сваімі сябрамі была жорстка збітая ў раёне плошчы Незалежнасці. Выявілася, што ў дзяўчыны зламаная нага. Якое здароўе пацярпелай на плошчы цяпер, расказвае Сергей Ягораў.
Майя Абрумчык вымушана была перавестися на завочное навучанне. Цяпер студэнтка жыве ў бацькоў у Ганцавічах. У гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» паведаміла, што верагодна лячэнне хваробы зацягнецца на год, кажа Майя.
Пакуль што на мыліцах хачу. Вельмі цяжкая траўма, таму патрабуе шмат часу. Цалкам гэта траўма толькі праз год.
Кася Сельдзеўская з Берасця кажа, што міліцыянты і супрацоўнікі КДБ паводзілі сябе вельмі груба. Па яе словах, яшчэ падчас адбыцця пакарання ў турме на акрэсці на затрыманых вельмі брутальна дапытвалі следчыя міліцыі і КДБ.
ЗБшнікі просто либо шантажировали, либо как-то пытались там уговорить, что скосят срок, что не выгонят с университета. Потом начинали угрожать родителям и заставляли ставить подписи на разглашение. КГБ приходило уже на 8 сутки.
Агулам Кася Сельдзеўская нават не змагла подлічыць, колькасць допытаў і выклікаў міліцію ДКДБ.
На самом деле устала. Да,
так. Это если брать содержание момента, ну, я даже не знаю, было очень много. Уже когда выпустили дома, и Минске еще были, и, ну, в общем, было море на самом деле.
Сестер Касю и Юлю Пашкубі російські прокурори викликали для винесення попередження. Пізніше Юлю викликали на допит у КДБ, а Касю допитував слідчий управління по боротьбі з кримінальною злочинністю і корупцією. Черговий раз у Касі були взяті відбитки пальців, велися відеоздимки. Усі ці дії накеровані на те, щоб заполохати нас, каже Юлія Пашко.
Я зв'язан з Молодим фронтом. Це коли мене в КДБ викликали, то був основним таким питанням було коли Молодий фронт. Це те, які зараз атаман НАСА, Полежанка, Дмитрій, Дашкевич, Паркевич.
Гутарку про лёс некаторых жанчын, якія актыўна ўдзельнічалі ў прэзідэнцкай кампаніі, мы яшчэ працягнем сёння ў нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. АБС накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Чакаецца, што першая група ў складзе 4 назіральнікаў прыбудзе ў Беларусь у сераду, каб назіраць за судамі над Дмітрием Медведевым і грамадзянамі Расіі Іваном Гапоновым і Арцёмам Брэусам. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы бралі ўдзел маці Дмітрия Буланова, Эдуарда Лобова і Мікіты Ліхавіда. Дзяржсакратар ЗША ўручае 10 прэмій за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак прэміі намесніца старшыні Маладога фронту Наста Палажанка. 8 сакавіка былому кандыдату ў прэзідэнты лідару кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэю Саннікаву споўнілася 57 гадоў. Свой дзень нараджэння ён сустракае ў турме КДБ. Ці можа жанчына ў Беларусі стаць прэзідэнтам? Напередодні 8 сакавіка мы на нашым сайце правялі апытанне. Калі б у прэзідэнты Беларусі балятавалася жанчына пры іншых роўных чынніках, як бы вы прагаласавалі? Адказы атрымаліся наступныя. Аддалі б перавагу жанчыне 19%, мужчыну 17% і для пераважнай большасці амаль 2/3 пол не меў бы значэння. Я запыталася ў свайго калегі Юрыя Дракахруста, як бы ён мог пракаментаваць гэтыя вынікі. Юры, наколькі гэтыя вынікі супадаюць з іншымі апытаннямі?
Ну, па-першае, усіх жанчын са святам, а па-другое, вынікі гэтага спрыяльнага для жанчына пытання больш характарызуюць нашу аўдыторыю, чым расклад меркавання ў грамадстве. Вось, напрыклад, які адказы атрымаў НІСПД, вядомы даследны цэнтр, у чэрвені летась на пытанне кандыдату прэзідэнта якога полу вы аддалі перавагу. 7% кандыдату жанчыне, 43 у 6 разоў болей мужчыну і 46 пазначылі, што пол для іх не мае значэння. Ну вось параўнанне з апытаннем на нашым сайце, ацэнкі відавочна сунутыя бок патрыярхальнасці. Але тут можна глядзець на сітуацыю з розных бакоў. З аднаго боку, больш за палову беларусаў, беларусак усё ж такі гатовы галасаваць за жанчыну на пасадзе прэзідэнта. Але, правда, як бачым, сам па сабе пол перавага хутчэй для мужчыны, бо жаночы пол кандыдата гэта перавага ў вачах толькі 7%.
Юрына, а чаму так шмат людзей даюць перавагу кандыдату мужчыне? Што на іх погляд жанчыны няздольныя ці яшчэ што?
Ну, вось шмат хто так сапраўды лічыць. Вось в тым апытанні НІСПД, пра якое я казаў, там задавалася пытанне пра матывы. Так вось, скажам, меркаванне краінай павінен кіраваць мужчына, прыкладна чвэрць падзяляе. 17% мяркуюць, што ў Беларусі жанчыну не выберуць прэзідэнтам, і столькі ж, што нават палітыка гэта не жаночая справа.
А з чым звязаныя такія ўстановкі?
Ну, ведаце, я б сказаў так, па-першае, ці хутчэй па-другое, усё ж такі з аўтарытарным рэжымам на чале якога стаіць мужчына. Як сказаў аднойчы Александр Лукашэнка, палітык краіне павінен быць ёсць толькі адзін. Ну, калі ён адзін, дык якія ж могуць быць жанчыны палітыкі. Але, па-першае, гэта ўсё ж такі культура. Гэта ўсё ж такі ўяўленне пра ролю паклікання жанчын. Вось я бачыў такія цікавыя дадзеныя, што ў вярхоўных саветах 12-13 склікання, пачатак 90-х, калі Лукашэнкі ніякага не было, як бы прэзідэнта, і парламент абіраўся больш-менш свабодна, жанчын там была доля 3-5%. Вот для параўнання, скажам, у Польшы, Літве 20%, у Сейме жанчыны, у Латвіі 17%. Так што ўяўленне, што справа жанчыны гэта варыць борщ, як сказала нядаўна Лідзія Ярмошына, у Беларусі даволі распаўсюджанае. І прычым варта сказаць, што сярод жанчын не радзей, чым сярод мужчын.
Ну, якія погляды на гэты конт саміх беларусак?
Ну, ведаеце, вось з аднаго боку, вось сярод тых 7%, якія я сказаў, значыць, якія паводле апытання даюць перавагу прэзідэнту жанчыне, жанчыны ж і пераважаюць, там ж каля 80%. Але з іншага боку, вось у электараце Лукашэнкі доля жанчын, яна істотна большая, чым у сярэднім па грамадстве і чым у электаратах яго апанентаў. Ягоныя апаненты больш у іх такі маскулінны электарат, мужчынскі, а у Лукашэнкі жаночы. Ну, тут шмат, тут шмат ёсць інтэрпрэтацый, але ўсё ж такі такая залежнасць існуе, і так бы мовіць, у бацькі дачок аказваецца больш, чым сыноў. Але, а што, што да поглядаў? Ну, давайте прыгадаем вось апошнія прэзідэнцкія выбары. Ну, зразумела, сам Лукашэнка вылучаўся, бо ён сам хацеў. Але вось былі партыі, якія вылучалі, былі самавылучэнцы, якіх, ну, ніхто як бы не стрымліваў, але вось як бачым, усе з прэс, усе мужчыны, адна жанчына высунулася, на наступны дзень зняла сваю кандыдатуру. Так што тое, што не жаночая гэта справа, сядзіць у многіх галовах і ў жаночых тым ліку.
А як вы ацэньваеце перспектывы жанчыны-прэтэндэнткі, калі б такая з'явілася?
Ну, ведаеце, я думаю, што гэта істотна змяніла ўсё ж такі палітычны ландшафт па некалькіх прычынах. Ну, адна вось я сказаў, што жанчына-кандыдат адразу б атрымала хай невялічкі, але такі даволі верны электарат, 8%. Другое, што ўсё ж такі час ідзе і ўсё ж такі, ну, досвід прызвычайвае людзей да таго, што, ну, а чаму не жанчына, вось, скажам, в суседняй Літве прэзідэнт жанчыны, дарэчы, спікер парламенту там жанчына, Юлія Тимошенко ва Украіне. Ёсць і ўласны досвід, можна прыгадаць узлёт такі выбухова-падобны рэйтынгу Наталі Машэравай у 2001 годзе. Ну, так, зразумела, яе папулярнасць тлумачыла папулярнасцю бацькі, але ўсё-такі тым не менш вось тое, што яна жанчына, як бы не адштурхоўвала ад яе. А потым я бы хацеў яшчэ сказаць, што вось эта патрыархальнасць беларускага грамадства, яна, вось калі б жанчына-кандыдат вылучылася, яна б, ну, скажам так, не дазваляла мужчынам-кандыдатам, у тым ліку і Лукашэнку, ўжываць супраць яе некаторыя метады. Вось, ну, напрыклад, тут я сябе ўявіў, што, скажам, калі б на месцы Владзіміра Некляева была жанчына, вось наўрад ці б далі каманду так яе збіваць. І не таму, што шкада, а таму, што так не прынята. Ну, ці перамагла б жанчына, это хто ведае, тут і пра мужчын вялікае пытанне, але тое, што жанчына-кандыдат прэзідэнта істотна б змяніла палітычны ландшафт, вось гэта, на мой погляд, пэўна.
Ну, я, правда, зазначыла б, што наконт таго, што не прынята ў Беларусі збіваць жанчынаў, я б нагадала, як і Святлану Завадскую збіваў спецназавец, так, як Ірыну Халіп пры затрыманні збівалі, так што наконт таго, прынята ці не прынята, вельмі часта гэтыя табу ў грамадстве парушаюцца. Ну і, канешне, пасля сёлетніх палітычных працэсаў аўтарытэт жанчынаў палітзняволеных вокам ненна ўзрос, і хто ведае, што за сюрпрызы прынесуць нам наступныя прэзідэнцкія выбары. Ці хацелі б вы, каб у Беларусі прэзідэнтам была жанчына? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў магілёўцам. І вось якія адказы пачуў.
Думаю, да. Женщины тоже умные. Может быть, будет что-то больше для женщин сделано. Для детей. Хотелось бы для детей больше чего-то.
Нет, женщины слабые. У нас в Беларуси должен быть сильный мужчина. Я не говорю, что это наш нынешний президент. Может быть, другой. Но мужчина должен быть сильный.
Почему бы нет? У них, я считаю, права такие же самые, как и у мужчин. Может быть, даже немножко по-хозяйски было. Но в Германии же женщина президент. И ничего там плохого не случилось.
Я не хочу. Должен быть мужчина.
Не доверяю. Абсолютно даже.
Просто две жены поменял, и я в них разочаровался. Хорошее даже это я не вижу ничего.
Это повинно быть обовязково. У нас мужчин нема, кроме одного. Женщины, их лепш думают за нас. Державные функции повинны выконывать чиновники, а не кто-то один президент. Их туча сидит.
Ну а что, женщины хуже? Они умные, красивые. И посмотрите, сколько достойных мест и в политике, и в бизнесе занимают женщины. Ну, женщины больше думают сердцем.
Не, мне здаецца лепей мужчына. Характар болей такі цвёрды, рашучы. Жанчына, не можа па сабе сужу.
Не, вось мужык, саліднія, толькі мужчын, некакі дзеўчы. Вось мужыкам больш праў быць.
Во ўсім міры мужчыны главенствуюць, ну, а жанчына, если есть достойная кандидатура, почему бы и нет? Я, по крайней мере, у нас в Беларуси, я пока не вижу такой кандидатуры.
Почему бы и нет? Ее нужно сначала увидеть, чтобы она где-то засветилась. В европейских странах тоже женщины, почему у нас не может быть?
Неужели мы такие слабые? Мы сильные женщины. Ну, может быть, помягче немножко относились бы к людям. Мы никакой жестокости, а может быть, немножко слабее. А есть кандидатура?
Не знаю, вряд ли. Мужчина как-то более тверже, чем женщина. Надо знать, чем ее и заниматься.
У нас женщинам не дают дороги. Женщина у нас, по крайней мере, в течение 15-20 лет
повинна, чтобы женщина была женщиной, а не работягой в семье и на работе, и везде.
Ці хотели б вы, каб у Беларусі президентом была жанчына, а пытання свободы.
Хто виноваты, дзе правда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
Свое бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Кожный день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
У нашей сегодняшней программе позднее свои меркования выкажет Рыгор Костусев. Ну а зараз другая частка оповеду «Жанчыны площади». Лёс некоторых жанчын, якія были 19 снежня на площади Незалежности, высветляли региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
Гарадзенщина. Активістка з гэтага рэгіёна, якія былі на плошчы незалежнасці 19 снежня, сцвярджаюць, што іх не запалохалі пераследы з боку ўлады. Яны і надалей працягваюць жыць ідэаламі плошчы, перадае Міхал Карневіч.
Гарадзенку Валянціну Бузько пасля падзей на плошчы пазбавілі права працаваць адвакатам. Так вырашыла гарадзенская абласная калегія адвакатаў. Яйнага сына адлічылі з гарадзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Дагэтуль спадарыня Валянціна не знайшла пастаяннай працы. Кажа, што на хлеб зарабляе выпадковымі падработкамі. Праўда, яна кажа, што не пачуваецца самотнай.
Ну, дапамагаюць мне і салідарнасць, я не адна. Звоняць, звязваюцца са мной, прыходзяць людзі, размаўляюць, нешта падказваюць мне. Я не одна засталася, и люди завсёды со мной некую сувязь держат. Никто не падает духом, и никто не закрылся, как у ракушцы, у своей проблемы.
Дарья Бахар, активистка БХД из Новоградка, кажа, что Бог ставит перед белорусами значно большие меты, чем боротьба с режимом, и тому она лечит, что площа – один из этапов згуртования белорусской нации. Она любит повторять – мы разом, мы супольно.
Ну, конечно, мы вместе воюем, конечно, ну, естественно, поддержка есть, и я поддерживаю своих, и они меня. Конечно, есть поддержка, мы же вместе, мы же команда, как-то, чтобы не было поддержки.
Алену Давидович, активистку БХД из Мостов, по анонимным доносе выкликали на комиссию по справах неполнолетних при Мостовском райвыканкаме и вынесли попереджение об отказности за неналежное выполнение батьковских обовязков по выхованию и утриманию детей, за обеспечение ховы их життя и здоровья. Подаренню Алену это вельми узрушило. Она подала скаргу у суд, и справа еще протягивается. Зараз подарення Алена кажет, что ей не просто это пережить, але радует, что дети разом с ей здоровые, и она теперь добро разумеет, за якую будучи для их будет надалей змагаться.
Я уже не отступлюсь, потому что ранение, так побоялась, еще было ранее, еще в школе, там, когда молодый фронт, там, 200, там, вот так, крыху да помахчали, как никто не ведал, ни века прозвища не всплывало. А зараз, не боюсь, потому что я бачу, что шмат людей, какие, побач со мною рука об руку идут. Ну, и не могу подвести этих людей, потому что они так само хочут лепшего и для своих детей, и для моих детей, и вогуля, для народа, и Беларуси.
Вітебщина. Маці зняволеного у СІЗАХ ДБ Павла Сверинця, спадарня Тетяна, зустрікає 8 соковіка не вдома у Вітебську, а у Мінську. І нас сподівається домогчися зустрічі з сином, домовляється про послуги нового адвоката замість звольненого Павла Сапілка. Удокладняє Броніслава Станкевич.
А що до святкування, то їх у опошні місяці просто не було, каже Тетяна Сверинець. А змрочений арештом Павла були і Новий год, і каляди, і ось тепер 8 соковіка. Хоча з дитинства цей день пам'ятається Тетяні Сверинець сямейным святам.
8 сакавіка – гэта жаночы дзень, свята, добрая, прыгожая, з ласкавай усмешкай маці, з клопатам такім вельмі сціплым майго таты, каб падараваць маме нейкую хустачку ці там панчохі, таму што вельмі чалавек стрыманы ў пачуццях быў. Але вось на гэты дзень нам тры дачкі. Заўсёды было цікава, і з такой асалодай мы назіралі за татам, як ён дарыў маме нейкі падаруначак.
Летась якраз напярэдадні падзеяў 19 снежня спадарня Тетяна поховала свою старенькую мати. А после того, как у зняволення трапил сын, я начекаю только таких вот святов и подарунков.
Великим годом у меня свята увогулі нема. Моє свято – це ліст отпала. От як я тримала частку Романа. Коли він пише, що він мой ліст отримав. Коли я от нечто таке зроблю, ведаю, що це я добилася, ось Андрій, який отримав. Це так само свято.
Тетяна Сєвяринець говорить, що найліпшим подарунком до жаночого свята для її було б споткання з сином, якого вона не бачила майже 3 місяці.
Могилевщина. А 4 соковіка доймає сім'ю Шкадунов, супрацовник Ленінського відділу міліції Могилева Владимир Радзевич. І він потребує, щоб неповнолітня Ганна Шкадун підписала протокол адміністраційного правопорушення. Вина дівчини у тим, що 16 студзеня вона удзельнічала у акції солідарності з білоруськими політв'язнями. З Ганною Шкадун гутарець Андрій Білогубов.
Дівчину Владимир Радзевич уже допитав об її уділі у акції. Допит довжився більш за 2 години. За своєння повне 18 годов Ганна упершиню довідалася, як працюють супрацовники міліції. З таким психологічним тиском, каже яна, її ще ніколи не випадало сутикатися.
Достав фотографії з площади з 19 декабря. Говорить, а ви, мабуть, теж тут були? Може, я вас тут знайду? Потім почав говорити про кандидатів в президенти, що кандидати ногами ламали двері дом правительства.
Коли раней дівчина оцінювала ситуацію в Білорусі, тільки читаючи новини у інтернеті, то після стосунків з міліціянтом ведає непосредно, що ж твориться у її країні.
Многие после 19-го запуганы. После этих допытов, после того, как посидели, после даже люди, которые не участвовали, после того, как посмотрели, что там происходит, я думаю, многие просто боятся. Но я просто не понимаю этих людей, которые боятся. Терпеть нельзя. Надо все-таки бороться.
Прогучал региональный огляд. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. АБСН керує назиральників у Білорусі, сачить за політичними судовими процесами. Амбасадор Литви у Білорусі зустрівся з маті політв'язню. Держсекретар США уручає премії за мужність жанчинам. Серед лауреаток – намісниця старшині Молодого фронту Наста Положанка. Сьогодні Андрію Саннікову сповнилося 57 років. Хто винаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння слова ў дыскусіі бярэ Рыгор Кастусёў, намеснік старшыні партыі БНФ, былы кандыдат на прэзідэнта.
Зусім нядаўна завяршылася чарговая палітычная кампанія прэзідэнцкія выбары 2010 года. Завяршылася непрадказальна жорстка са збіццём, арыштамі, судовымі працэсамі. А пачыналася ўсё, здаецца, вельмі прыгожа. Гэта і значная лібералізацыя ў час збору подпісаў і ў час рэгістрацыі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта у параўнанні з мінулымі кампаніямі. Гэта і непадобная на іншыя агітацыйныя кампаніі. У выніку на фінішную прамую выйшлі 9 кандыдатаў у супрацьвагу дзеючаму прэзідэнту, прадстаўляючыя разнапланавы палітычны і грамадскі спектр нашай краіны – з рознымі па колькасці людскім і фінансавым патэнцыялам, з рознымі інтарэсамі і рознымі поглядамі на перспектывы развіцця Беларусі. І толькі партыя Беларускага народнага фронта ішла на гэтыя выбары са сваім кандыдатам, каб бараніць карэнныя інтарэсы беларускага народу. Нацыянальныя інтарэсы вышэй за ўсё. Вось прынцып, які адстойвае Беларускі народны фронт. Некаторыя амбітныя беларускія кандыдаты на прэзідэнцкі пасад раптам як ніколі былі абласканыя ў Маскве і загаварылі складна па-маскоўску. Найбольш прыглянуўшыся з іх атрымалі падтрымку. Зразумела, што ўсе гэтыя выразныя сігналы суседняй зямлі, як і дзеянні зачасціўшых у яе кандыдатаў, пільна асочваліся ў Мінску. І чым больш было такіх сігналаў, тым больш нервовай станавілася атмасфера ў доме на Карла Маркса. Урэшце, нервы у яго галоўнага насельніка пачалі здаваць. За 1.5 тыдня да выбараў беларускі дыктатар безумоўна падпісвае ўсе пагадненні з Масквой. Гэта аб адзінай эканамічнай прасторы, аб мытным саюзе і іншае, чаго ад яго настойліва ў крамлёўскіх сценах і чакалі. Рыторыка Масквы раптам змянілася са стрымана пагрозлівай на нястрымана хвалебную. Чым закончылася гэтая драма, агульна вядома. Як і вядома, чыя гэта праца. хто рыхтаваў да буйства узурпатара, хто на чале калоны павёў людзей з плошчы Кліноўскага на плошчу незалежнасці. Хаця супольнае рашэнне сямі кандыдатаў і некаторых кіраўнікоў іх штабоў за некалькі хвілін да пачатку шэсця не прадугледжвала гэтага кірунку. Хто правакаваў натоўп і выбіваў шыбы ў доме ўраду? Хто патаемна кіраваў? Відавочна, іх трэба павіншаваць. Яны выдатна выканалі сваю працу. Расія святкуе і не хавае гэтую перамогу. Ну, у нас пытанне. Хто ж прайграў? Прайграў дыктатар, хаця меў усю магчымасць праз фальсіфікацыі цалкам выйграць. І дыктатар быў бы ўжо прызнаны і мог бы сустракацца з Кэтрын Эштон і Абамай і атрымліваць ад іх віншаванне і дапамогу.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць. Сёння вы чуеце меркаванне Рыгора Кастусёва.
Прайграла краіна, якая паступова ўцягвалася ў еўрапейскія працэсы, станавілася фактарам рэгіянальнага развіцця. Зараз краіна адкінутая назад, і Расія строга вяртае да сябе брата. Прайграў Захад. Нягледзячы на пэўныя поспехі яго палітыкі ў дачыненнях да Беларусі в апошнія гады, яны зараз амаль цалкам страчаныя. Заходнія палітыкі ў роспачы, а іх эмоцыі выдаюць іх разгубленасць. Але ж гэты вынік быў цалкам прагназаваны. У адрозненні ад поспехаў у дачыненнях з дыктатурай, у дачыненнях з беларускай апазіцыяй у Еўропе і Злучаных Штатаў Амерыкі за апошнія гады нічога не змянілася. Захавалася ўсё тая ж арыентацыя на ліберальную і далёкую ад патрыятычных мэтаў апазіцыю. На падтрымку бессэнсоўных і шкодных ва ўмовах Беларусі выбарчых кампаніяў, на цынічны бізнес каля палітычных заходніх групаў на праблемах Беларусі. Як вядома, менавіта гэта стала адным з чыннікаў руйнавання структуры апазіцыі, яе маргіналізацыі ў беларускім грамадстве, умацавання рэжыму Лукашэнкі і, як мы ведаем, гэтая палітыка прадаўжаецца і далей. Прайграла апазіцыя. Такога тотальнага разгрому яна не ведала з даўніх часоў. Запалохана і знішчана літаральна ўсё. Машына дыктатуры дабівае апошняе. Ці застанецца штосьці на яе тле? Ці народзіцца на гэтым тле нешта новае і годнае? Або адродзіцца штосьці здатнае старое? Па-рознаму адрэагавалі на непрадказальна жорсткае развіццё падзей у дзень выбараў 19 снежня 2010 года прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Хтосьці у тэрміновым парадку з'ехаў за межы Беларусі. Хтосьці зашыўся ў сваіх бярлогах кватэрах і шэптам на ўласных кухнях са сваімі блізкімі абмяркоўвае адбыўшыся падзеі. Або, уладкаваўшыся на утульнай канапе, дае свае каментары на розныя сайты. А хтосьці з першага ж дня пасля драматычных падзеяў уключыўся ў кампанію салідарнасці з затрыманымі пацярпелымі. І зноўку, як заўсёды, яшчэ з пачатку 90-х гадоў, авангардам салідарнасці стаў Беларускі народны фронт. На офіс партыі БНФ, праспект Машэрава 8, кожны дзень прыходзяць дзясяткі, сотні людзей, каб паказаць падтрымку тым, хто пацярпеў ад рэжыму, або атрымаць падтрымку, незалежна ад партыйнасці ці прыналежнасці да штабоў кандыдатаў. І гэта радуе, што беларусы не сталі абыякавымі да лёсу пацярпелых. Але ў той жа час засмучае тое, што іншыя партыйныя офісы, штабы іншых кандыдатаў не сталі такімі ж цэнтрамі салідарнасці. А тым часам усё вастрэй паўстае пытанне, а што далей, што рабіць? Відавочна, што без вяртання належнай ролі патрыятычных сілаў станоўчыя перамены ў нашай краіне наўрад ці магчымыя. І рабіць гэта неабходна ўжо сёння. Вядучую ролю ў гэтым працэсе павінен узяць на сябе Беларускі народны фронт. Сіла, якая паслядоўна бароніць беларускія інтарэсы. Інтарэсы беларускага народу і незалежнай беларускай дзяржавы. Асаблівым клопатам для ўсіх, каму важкая будучыня краіны, павінна стаць праблема кансалідацыі патрыятычных сілаў. Без гэтай кансалідацыі немагчыма не выпрацаваць, не рэалізаваць рэальную праграму дзеянняў, не прадухіліць авантурных дзеянняў рэжыму. У гістарычным і цывілізацыйным плане аўтарытарны рэжым Лукашэнкі не мае перспектывы, а ёсць толькі часовы рэлікт аджыўшай камуністычнай сістэмы. Разам з тым, станаўленне беларускай дзяржаўнасці не завершана, а яе незалежнасць і суверэнітэт знаходзяцца пад пагрозаю. Відавочна, что і імкнення зміну режиму любим коштом, як, наприклад, про увод російських військ на територію Білорусі, є одна з найбільших таких погрозів. У гэтым плане важна было бы утварэнне сумесна з дзеячамі Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і патрыятычнымі эмігранцкімі суполкамі аўтарытэтнага замежнага цэнтру і яго аддзелаў у шэрагу краінаў свету. Гэтыя і іншыя крокі дазволілі б скаардынаваць міжнародную працу, вызваліць яе з-пад уплыву псеўдапатрыятычных структураў, зрабіць рэальную падтрымку міжнароднай супольнасцю. Несумненна, і в адносінах з Росією нам потрібні узважені дочиненні. Такі дочиненні вигодні нам як у ближайшій, так і довготерміновій перспективі. Але, на жаль, політичне керівництво цієї країни, її еліта хворіють на імперськість, що з'являється серйозною перешкодою для добросусідських дочинень. Підтвердженням імперських амбіцій Росії у дочиненні до Білорусі з'являється на сьогодні створення митного союзу, що приведе у кінчатковому виніку до перетворення нашої країни у державу сателіта. Процес переодолення диктатури повинен мець необходний легальний грунт, каб быць признаним міжнародною супольністю і нашими сусідами. Білоруська держава за годи незалежності стала реальним суб'єктом європейської і міжнародної політики. Відомо, що реальні зміни у Білорусі не можуть бути ожиттєвлені без активного і рішаючого уділу у їх патріотичних силах. Таким чином, переодолення авторитарного режиму повинно стати виніком адказного громадсько-політичного процесу, активних політичних діянь, скоординованих з ними намаганням міжнародної супольності.
Ну, а зараз дискусія після запису. Некілька відкритих питань, які потребують відказів.
Подарка Стусю з часу з'явлення вашого матеріалу на нашому сайті. Ён вельмі актыўна каментуецца. Дазвольце задаць вам некалькі пытанняў, якія задалі наведнікі сайта. Адзін з наведнікаў просіць вас, каб вы адказалі на тыя пытанні, якія вы самі задаеце. Напрыклад, хто павёў калону з плошчы Каліноўскага на плошчу Незалежнасці, хто правакаваў натоўп і выбіваў шыбы ў доме ўраду, хто патаемна кіраваў. Вельмі цікава даведацца ваш адказ на гэтае пытанне і даведацца, адкуль вы гэтыя адказы ведаеце.
Я хочу сказаць так, што агульнае рашэнне кандыдатаў і шэрагу кіраўнікоў штабоў кандыдатаў, якія знаходзіліся на плошчы Каліноўскага, не прадугледжвала паходу да плошчы Незалежнасці. Больш дакладна, хто павёў людзей на плошчы Незалежнасці, мне пакуль што складана расказаць з маральнага пункту гледжання, таму што шэраг кандыдатаў, кіраўнікоў штабоў і актывістаў знаходзіцца зараз пад вартай або пад арыштам. З маральнага пункту гледжання я баюся, што магу ім троху нашкодзіць. Хачу сказаць, што пра гэта пытанне я змагу расказаць пасля іх вызвалення.
Таксама людзі звяртаюць увагу, што вы, знаходзячыся ўсё ж такі на той плошчы, відаць, вы тады лічылі гэта мэтазгодным і звяртаюць увагу, што менавіта та вы заклікалі людзей тэлефанаваць сваім знаёмым і запрашаць іх прыйсці на плошчу. А вось з гэтага потым выйшла тое, што многія мабільныя тэлефоны былі запелінгаваны. Гэта добра ці не добра, што шмат людзей ўсё-такі даказала сваю прысутнасць на плошчы?
Так, я і ў час кампаніі пастаянна выказваўся за правядзенне мірных акцыяў пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў. Я і да гэтай пары застаюсь прыхільнікам вось такой пазіцыі. І запрашэнне на плошчу людзей это не было новой з'явай, это не было новой інформацыі, это просто я яшчэ раз людзям напомніў, каб яны звярнулі увагу на тое, што гэта мірная акцыя пратэсту, што людзей трэба, каб было болей, таму што ў той час ужо шэраг людзей пачало разыходзіцца з плошчы.
Ці правільна я вас разумею, што на той момант вам здавалася, што так, в прынцыпе, якая гэта плошча, гэта ўжо не мае значэння?
І незалежна ад таго, што не было агульнага плану паходу на плошчу Незалежнасці, я ўсё-такі так палічыў, што гэта просто адбылось як бы нечакана, і людзі просто автоматично пашлі на гэту плошчу, тому що павінен був які-то адбыцца рух. Я тады до конца ще не володав інформації про тое, що на площі Незалежності люди пашлі не нечакана, а ще ёсць і подачі. І ось просто з цягом часу мене адносіни до походу на площі Незалежності змянились, але вже пасля многих цих подій, які відбулися в апошні часи.
Скажіть, будь ласка, а що було б лепш, каб люди постояли, скажімо, і замерзли на той площі, на тим катку, і все-таки нікуди не пашлі, і некоторі мер, кое-что то это скончилось бы, как бы, такой поразой оппозиционных сил. Все-таки они прошлися этим маршем, выгукнули эти лозунги, что там было некое сопротивление, некий, принамсі, розголос.
Разумело, что то, что люди прошли маршем, и то, что жихари города Минска побачили, какая колькость людей вышла на улицы, это становча. То, что люди прошли под червоно-белыми стягами и кричали лозунги «Живе Беларусь», это так само становча. А адмовно то, что там отбылось сутыкнение людей с милицией, и как бы причину это сутыкнение, або причиной стало именно битье шкла, або битье в окон и дверей у доме ураду. Для меня любая кропля крови человека не заслуговывая, может быть, многих великих речей. Человек для меня больше каштовность.
И у своем артикуле вы еще вздымаете питание консолидации патриотичных сил. Вы лечите, что это как бы головная задача теперь на этот момент. И все ж таки ваши опошние заявы, они как бы отводят у бок, потому что вы сделали как раз заяву после этого додатково, что быцем бы кто-то вам пропоновал некие великие гроши за то, что вы вздымитесь. Как ведомо, там, где некая сгадка грошей, где для Леж гроши, або некая заздрость про гроши. Ясно, что никакой консолидации быть не может. Ці так, не отворачиваете вы крышку у бок от задачи, которую вы сам же поставили.
Я бы сказал на это ваше питание так. Я в теперешний час подразделяю политиков в Беларуси на одну группу. Это те политики, которые пришли працевать за идею, и гроши для них это инструмент для оживления своей идеи. А вот есть иншая группа, которые пришли в политику просто робить бизнес, политичный бизнес. Вот с такими людьми мне не по дорозе.
Кто виноваты, где правда, что робить? Дискуссия на свободе после 19 снежня. Сегодня вы чули меркаванне Рыгора Кастусева. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. АБСЕ накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Чакаецца, што першая група ў складзе 4 назіральнікаў прыбудзе ў Беларусь у сераду, каб назіраць за судамі над Дмітрыем Мядзведзевым і грамадзянамі Расіі Іванам Гапонавым і Арцёмам Брэусам. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас сустрэўся з маці палітвязняў. У сустрэчы бралі ўдзел маці Дмітрыя Буланава, Эдуарда Лобава і Мікіты Ліхавіда. Дзяржсакратар ЗША ўручае 10 прэмій за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак прэміі намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка. 8 сакавіка былому кандыдату ў прэзідэнты лідару кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэю Саннікаву споўнілася 57 гадоў. Свой дзень нараджэння ён сустракае ў турме КДБ.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему «Жанчыны-политвязни». От репрессии уладов супраць политичных оппонентов моцно терпят жанчыны. Якая их роль у белорусским супраціве? Ці можно казать, что жанчынам больше тяжко за кратами, чем мужчинам, які лёгш чакае обвинувачаных жанчын по справе 19 снежня? Гэтае пытанне абярковае за круглым столом экспертызы свободы намесніца старшыні незарегистрованого комитету «Солидарность» Эніра Браніцкая и кіраўніца зарегистрованого у Литве правоабарончага альянсу Людмила Грознова. Что можно сказать увогуле про роль жанчын у беларускім супраціве, у апозіцыі, грамадзянскай супольнасці? Ці можна казаць, што яна свымеральная з ролью жанчын у беларускім грамадстве? Спадарня Браніцкая.
Я лічу, что роль женщины довольно великая, только одинное, напевно, что женщины, звичайно, у нас не в авангарде, и они не так у политичном руху находятся больше, их больше у громадским руху. И там, на самой справе, когда, например, вот авангард – это мужчины, то наступные три рады – это будут женщины. Их вельми шмат, яны моцные, и я думаю, что яны как бы у чымсьці больше моральные, и у них больше каштовностей. Тому, напевно, яны не так активно идут у политику, но яны довольно сильные, и шмат что робяць у грамадстве.
З ваших слов, спадарня Браніцкая, можна зразумець, што палітыка гэта не зусім маральная справа?
Палітыка гэта гульня для мяне. Акрамя таго, ёсць момант, канешне, палітыкі ў Беларусі. Я лічу, што сюды жанчыны яшчэ менш ідуць, таму што на самой справе страшна займацца палітыкай ў Беларусі. І гэта не тая, напэўна, сфера, якая пакуль актыўна занята жанчынамі ў Беларусі.
Спадарення Грознова, а ви як лічиться, у яким шерагу супротиву йдуть білоруські жінки?
Вони йдуть бок у бок з мужчинами і у політичних партіях, і у громадянських організаціях. Ну, шмат жінок. Я так на скидку не скажу, там 50-60%, але може бути десь так 40% жінок є і у партійних офісах, і у організаціях. Тут, звісно, я згодна з Інірою, що у партіях жінок трошки поміні, і вони не на таких видних посадах, не таких видних позиціях. У громадянських організаціях більше, вони бачні, вони відомі, вони такі вельми активні. Тут є некоторый такий гендерный дисбаланс. Партии, мабуть, это больше такие, как бы, адміністраційні структури, і коли гэта адміністраційні структури, то яны несуць такі адпечатак і нашага патріархального такого бюрократичного грамадства, дзе дзейнічае шкляный потолок, дзе жанчыне больш тяжко прасунуцца на верхнія позиції. І, канешне, тут мы бачым меньше імёнаў жанчын-палітыкаў, чым мужчын-палітыкаў. Ёсць яшчэ одна такая акалічнасць, і у депутаты жанчын прасуваць партыі менш, чым мужчын. Ну, мабыць, тут і самі жанчыны трошкі так не актывізуюцца, і трэба іх больш падтрымліваць і даваць такі імпэт. І тут і трэба глядзець і на ўлады, што яны робяць. Яны ж вельмі актыўна падтрымліваюць жанчын-депутатак сваіх. Канешне, у іх своеасаблівыя креатуры, але ж паглядзіце, колькі сядзяць там такіх бачных дам у авальным зале, і яны робяць тое, што патрэбна ўладзе.
Ну так, калі паглядзець на парламент, то ў нас амаль што еўрапейскі ўзровень прысутнасці жанчын, мы амаль што ў Еўропе. Ці робяць улады падчас рэпрэсій супраць палітычных апанентаў падзел на жанчын і мужчын? Чи тут існує ровність, якої не хапає у звичайному житті? Наприклад, під час розгону акції б'ються однольково, болюче, чи є якась різниця? Спадарення Браніцька.
На жаль, б'ють ровно. Особливо в останній раз, це те, що ми можемо констатувати. Звичайно, ну, ось ми робимо аналітичні огляди по виниках праці, після года у своєму комітеті, і, ну, можна сказати, ось попроцентно, що все-таки жінчин менш покутують ад рэпрэсій, ну так само тут можа гэта сведчыць, што менш жанчын там у палітычных партыях ці там у нейкіх рухах. Ну на самой справе, калі ўжо вось такі махавік пачынаецца, то для нашай улады ўсё роўна, ці гэта жанчына, ці гэта мужчына. Калі яны актыўны, калі яны уяўляюць сябе лідараў, то для улады ўсё роўна, яны будуць рэпрэсаваць гэтых людзей.
Спадарня Грознова, а ви як лічите, ці робять улади під час репресій супраць політичних опонентів поділ на жінчин і мужчин?
Згодно з Інірою, тут немає особливої різниці. Ну, поглядите, як Совєтська Білорусь прописує і про мужчин-політиків, про жінчин-політиків, як тільки хтось починає активізуватися, як хтось вельми так себе показує добре, зразу ж на його всіх собак починають вішати. Коли виходять на акції, мужчини, жінчини так само б'ють однолькове. Для мене був самий такий вельми сумний випадок, коли на Світлану Завадську замахнувся ОМОНовець. Гэта абсалютна амаральна. У парламент не пропускаюць ад апазіцыі ні мужчын, ні жанчын. Тут мы бачым абсалютную такую гендерную роўнасць. Таму тут толькі можна паставіць плюсік, галачку для нашых тым, хто керує зараз нашым грамадствам беларускім.
Хоць у нечым дасягнулі роўнасці. Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Жанчини-політв'язні». В умовах репресій тяжко усім, але мусить жанчинам більш тяжко переносити усі переслєди, здіки уладов, наприклад, коли порівняти життя за кратами.
палітычнымі вязнямі па крымінальнаму артыкулу былі ў нас вось наша суразмоўца Эніра Браніцкая і Кацярына Садоўская. А па адміністрацыйнаму арышту праз турму прайшлі ўжо дзясяткі дзяўчат, жанчын. Можна згадаць, што пакончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова, якая зведала рэпрэсіі ўладаў. А дык вось, спадарня Браніцкая, пытанне да вас. Ці цяжэй за кратамі жанчынам?
Ну, магу сказаць на асабістым досведзе, ну і вось на кантактах з тымі дзяўчатамі, якія былі за кратамі і па крымінальных, і па адміністрацыйных справах. Ну, на шчасце, да жанчын ставяцца лепей, і ўсё там же СІЗО КДБ і на валадаркі, чым да, напрыклад, палітычных нашых мужчын. Но тут яшчэ такі момант, канешне, трэба ўлічваць, ці ў жанчынак ёсць маленькія дзеці. Калі яна за кратамі, калі гэтыя дзеці ёсць, тады, канешне, ёй нашмат цяжэй, таму што вось тое, што ёй дзіцё засталося без маці, гэта для жанчыны, напэўна, самы цяжкі момант. Ну, вось пастаўленню тых жа ахоўнікаў, ну, я магу сказаць, што стаўленне лепей, как бы, ну, збольшага яны не дазваляюць сябе абыходзіцца так, як абыходзіцца бывае з нашымі мужчынамі. Па бытавых умовах, ну, да, канешне, как бы асабліва адміністрацыйна арыштаваны, гэта проста жах, тыя умовы, якім прыходзіцца быць гэты 10-15 сутак, гэта проста, ну, на самой справе, дагэтуль нечалавечыя умовы, як на акрэсце і выездзе былі ў гэтым годзе жанчыны на скарыны. Гэта не умовы турмы, то есть у гэтым сэнсе, ну, проста пытанне ў тое, што і мужчыны знаходзяцца ў тых жа умовах.
Спадарня Грознова, вы таксама адбывалі адміністратыўны арышт. Як вы лічыце, ці цяжэй за кратамі жанчынам?
Тут розныя бываюць акалічнасці, тут усё залежыць, якая жанчына, што робіць улада адносна яе, што яна хоча зламаць яе ці нейкае такое паслабленне даць. Тут ёсць розныя метады уздзейнічання. Ну, хтось там, канешне, гэтыя ахоўнікі, яны больш такія стрыманыя адносна жанчын, яны не дазваляюць сябе, ну, такога брутальнага дзеяння, робяць нейкія такія, ну, паслабленні, там, можа, і гарачую ваду прынесці ахоўнік, ну, жанчына недзелі там 15 сутак не мае магчымасці, ну, рабіць то, што патрэбна кожны дзень у гігіенічным плане. Вось трошкі гэта можа і адбываецца, але ж вось на сваім асабістым я узгадваю, што, канешне, яны прымінілі нейкую такую псіхічную атаку і спрабавалі мяне так зламаць, неяк, што ж ты такое зрабіць, а не ж гэта не ўдалося. Ну і, канешне, асабісны вопыт, ён не так это і важна, але ж то, што, мабыць, зрабілі вось з Яной Палі, до чаго давілі дзяўчыну, і гэта жах, мы ніяк не можам ад таго і адысці. Ужо колькі часу прайшло, але ж усё гэта згадваецца і вельмі, вельмі цяжка. Таму тут вельмі усё залежыць ад асобы, ад сітуацыі, і можа тут цяжка параўноўваць ці мужчынам, ці жанчынам лягчэй у гэтых умовах.
Цяпер па справе 19 снежня абвінавачанымі праходзяць Ірына Халіб, Наталля Радзіна, Наста Палажэнка. Усе яны вызвалены пад хатні арышт і падпіску аб нявыездзе. Які можна зрабіць прагноз наконт іх лёсу? Ці будзе прысуд адносна іх жорсткі? Ці вернуцца яны за краты? Спадарня Браніцкая, як вы думаеце?
Я наконт гэтай справы прагнозы просто, гледзячы, як развіваецца сітуацыя, просто не магу даваць ніякіх прагнозаў. На самой справе сітуацыя па мне даволі непрадказальна. Шанцы, што яны вернуцца ў турму і прысуды будуць жорсткі, па мне на дадзены момант даволі вялікі, на жаль.
Спадарня Грознова, а які ваш прагноз адносна прысуду жанчынам-палітвязням?
Паколькі ўжо іх і выпусцілі, яны знаходзяцца пад хатнім арыштам, гэта ўжо паказнік. Другі момант, улада ўсё ж такі аглядваецца на грамадскую думку, на тое, што скажуць там бабулькі. І калі вось будзе такая жесткая позиция относно этих женщин, то, конечно, Лада будет гублять поддержку своего же электората. Тому, мабуть, тут будут некие послабления.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Женщины-политвязни». У передачи удельничали наместница старшини незарегистрованного комитета «Солидарность» Ніра Браницкая и керовница зарегистрованного Литве правооборонного альянса Людмила Грознова. Вел передачу Валер Карбалевич.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.ру